Areena.
There should be nothing in the body left after the poison was used.
Mä pidän sitä myrkytyspuolta niin kuin tosi mahdollisena.
Mut kun mä näin siellä suomalaisen Everestin haudan, niin mun oli kyllä niin kuin oikeasti tarkistettava muutaman kerran, näenkö mä oikein.
Suomalainen tiedustelu Eversti ei vielä tiedä elävänsä viimeisiä terveitä hetkiään. Hän istuutuu illallispöytään Neuvostoliiton puolustusministerin seurueen kanssa. Salaisten keskustelujen lomassa syödään ja juodaan, mutta pian tiedustelija sairastuu. Hän kuolee muutaman viikon kuluttua selittämättömään sairauteen. Onko kyseessä luonnollinen kuolema vai sittenkin salamurha? Vuonna 1921 Neuvostoliitto perustaa erittäin salaisen erityisviraston. Tässä virastossa ei käydä paperisotaa, vaan kehitetään tappavia myrkkyjä. Tavoitteena on löytää täydellinen aine salaisten likvidointien suorittamiseen. Myrkky, joka on paitsi hajuton ja mauton, myös näkymätön ruumiin avauksessa. Tällaisen kuolettavan mestariteoksen olemassaolo asettaa epäilyksen alle kaikki Neuvostoliiton vihollisten yllättävät kuolemat. Tiedämme itänaapurimme salamurhanneen kymmeniä ihmisiä, jopa satoja. Mutta entäpä jos oikea määrä onkin moninkertainen? Ja entäpä, jos salamyrkytysten kohteeksi on joutunut myös suomalaisia, tiedustelullemme korvaamattomia henkilöitä? Näitä epäilyjä lähdemme nyt tutkimaan. Johtolankoinamme ovat myös uhrien sukulaisten tiedot ja salaisuudet. Olisiko jossain joku, jolla olisi hallussaan se tiedon jyvänen, joka veisi meitä eteenpäin tämän murhamysteerivyyhnin selvittämisessä? Aloimme juuri tutkimaan vuonna 1932 tapahtunutta Lapuan patruunatehtailija Walter Asplundin myrkytystä, kun poliisi ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali kertoi jotain, mitä mun on edelleen vaikea uskoa. Tiedämme, että Asplundin murhan takana oli neuvostovakoja, mutta Mikon mukaan neuvostoliittolaisten tekemiä salamurhia voisi olla Suomessa lisää. Ja nyt sotatieteinen tohtori Heini Ruotsalainen vahvistaa, että näin tosiaan voisi olla. Hänelle tuli heti mieleen kaksi suomalaisessa tiedustelussa merkittävässä asemassa ollutta henkilöä, jotka ovat sairastuneet ja kuolleet sen jälkeen, kun he ovat viettäneet aikaa yhdessä Neuvostoliiton edustajien kanssa. Tämä kuulostaa aivan käsittämättömältä.
Niin miten sä mietit nyt tälleen jälkikäteen? Minkä takia olisi tärkeää tietää, että mitä on oikein tapahtunut tuolloin?
Jotenkin mun mielestä nämä tapaukset, joskin nämä on siellä niin kuin aika kaukana historiassa, niin nämä on siinä suhteessa aika merkittäviä, että mehän nähdään vastaavia tapauksia tänä päivänä Euroopassa. Niin tässä on sellainen iso kokonaisuus, jota ainakin mun sormet syyhyää ruveta tutkimaan syvemmin, että mitä kaikkea siellä on. Neuvostoliittolaiset ovat olleet aina hyviä näiden myrkkyjen kanssa ja tiedetään, että heillä on 20-30-luvulla ollut omaa myrkkytuotantoa ja laboratorioita, niin mä pidän sitä myrkytyspuolta niin kuin tosi semmoisena mahdollisena, jos tässä ei ole luonnollisia syitä taustalla näissä tapauksissa.
Ja näihin Neuvostoliiton kylmääviin myrkkylaboratorioihin me palataan vielä myöhemmin. Suomi oli varsinkin 1920-luvulta kylmän sodan loppuun todellinen vakoilun hotspot Neuvostoliiton naapurissa. Täällä toimivat aktiivisesti monet läntiset tiedustelupalvelut. Ja tämä hengenvaarallinen vakojapeli on voinut johtaa siihen, että suomalaisia tiedustelun kärkinimiä on salamurhattu Neuvostoliiton toimesta.
On ollut kansainvälistä isoa tiedustelupeliä ja Suomi nyt on ollut hirveän pieni nappula siinä.
Mutta mennään nyt tarkemmin yhteen todella erikoiseen tapaukseen, joka on ihmetyttänyt Heidiä jo vuosia. Kyseessä on Eversti ja sotilasasiamiehen Arvo Viitasen varsin omituinen kuolema.
Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton puolustusministerin Neuvostoliiton marsalkan Rodin Malinowskin yksityinen lomamatka Suomessa jatkui tänään.
Kesäkuussa 1961 Viitanen määrätään saattueupseeriksi Neuvostoliiton puolustusministeri Radion Malinowskin vierailulle.
Neuvostoliiton täkäläinen sotilasasiamies kenraali V.I. Latsarev ja eversti Jerova Viitanen, jotka ovat koko ajan olleet mukana. Ja vielä tulkkina toiminut kapteeni.
Vierailun loppuvaiheessa Viitanen sairastuu. Hän ei enää koskaan tervehdy, vaan viettää viimeiset viikkonsa sairaalassa, jossa hän lopulta kuolee määrittelemättömään sairauteen. Ja nyt jos tätä tapausta verrataan aiemmin käsittelemäämme Walter Asplundin kuolemaan, niin näissä molemmissa on yksi yhdistävä tekijä. Molempien kuolemaa edelsi se, että neuvostoliittolaiset pääsivät käsiksi uhrin nauttimaan ruokaan ja juomaan. Walterin tappoi neuvostovakojen myrkky, jonka taloudenhoitajatar laittoi hänen juomaansa. Mutta mikä onkaan ollut Viitasen todellinen kohtalo? Jotta voisimme arvioida Neuvostoliiton motiiveja hänen eliminoimisekseen, täytyy meidän ensin tarkastella sitä, kuka Viitanen oikein oli. Nimittäin vaikuttaa siltä, että Viitanen on saattanut toimia pestissä, jossa vain erittäin harva elää luonnolliseen kuolemaan saakka.
Arvo Viitanen oli tämmöinen hyvin arvostettu suomalainen upseeri, joka toimi toisen maailmansodan aikana Ankarassa sotilasasiamiehenä. Ja sodan jälkeen hän oli sitten muun muassa Ranskassa sotilasasiamiehenä ja sitten myöhemmin vielä 50-luvun loppupuolella myös Moskovassa sotilasasiamiehenä. Ja Viitanen on kyllä ristiriitainen persoona, se täytyy
okay,
kyllä sanoa.
Joo.
Eli hirvittävän kielitaitoinen, osaava, kyvykäs, ehkä myös tämmöiseksi niin kuin, itseriittoiseksi henkilöksi arvioitu tapaus.
Toisen maailmansodan aikaan Ankara oli yksi keskeisiä tiedustelukeskuksia kuin kuhiseva vako- ja ampiaispesä. Ja tämän kansainvälisen tiedustelupelin keskellä Viitaselle tapahtuu jotain, joka tulee muuttamaan hänen elämäänsä merkittävästi. Saksalaiset joutuvat lähtemään Ankarasta ja Arvo Viitanen tarjoutuu jatkamaan saksalaisten radioaseman ylläpitoa. Viitanen saa tästä suuren summan rahaa.
Se, mitä niille rahoille on tapahtunut, niin on tietysti vaikea sanoa. Brittitiedustelu niihin nyt niin kuin vetoaa, että nämä rahat olisi sitten mahdollisesti ollut myös sitten sellainen kiristyskeino ehkä
okay.
Arvoa kohtaan.
Nimittäin Britannian tiedustelu seurasi Viitasen toimintaa todella tarkasti ja keskittyi arvioimaan myös hänen persoonaansa.
Britit myös siinä omassa henkilömapissaan hyvin paljon niin kuin painottaa sitä epäluotettavuutta ja sellaista niin kuin opportunismia ja sitä, että hänellä olisi ollut hyvin läheiset suhteet Neuvostoliittoon.
Okei.
Niin kuin,
liiankin läheiset.
Liiankin läheiset siellä.
Brittitiedustelun tietojen mukaan Viitanen toimii Ankaran komennuksensa jälkeen merkittävässä asemassa Suomen sotilastiedustelussa. Sitten helmikuussa 1948 hän lähtee sotilasasiamieheksi Pariisiin. Ja näinä aikoina brittitiedustelu väittää Viitasen toimivan Neuvostoliiton hyväksi. Nämä brittien henkilömappien tiedot Viitasesta on aika värittyneitä, joten on vaikea tietää, mitä todella uskoa. Mutta se käy kyllä selväksi, että brittitiedustelijat kyseenalaistavat hyvin vahvasti Viitasen lojaliteetit.
Eli hän olisi tämmöinen kaksoisagentti tavallaan, vai?
Niin, no tavallaan, mutta et ehkä voisi sanoa, että tässä on tämmöinen niin kuin jonkunlainen riippuvuussuhde syntynyt niin kuin brittitiedustelun näkökulmasta niin kuin siellä Pariisin vuosina. nimenomaan niin kuin Neuvostoliiton suuntaan. Se, millä se olisi sitten voitu luoda se mahdollinen suhde, niin tietysti nyt sitten vetää juurensa niihin Saksasta saatuihin rahoihin. Eli kukaanhan meistä ei tietenkään voi sanoa, mitä niille rahoille tapahtui. Voi olla, että Viitanen on tilittänyt ne esimerkiksi meidän sotilastiedustelulle palattuaan maahan. Mutta britit epäilivät, että hän on pyrkinyt pitämään ne rahat sitten itsellään.
Suomessa ei tunnuta brittien tavoin epäilevän Viitasen toimia. Ja hänet määrätään Pariisin jälkeen sotilasasiamieheksi Moskovaan kesällä 1957. Tiedustelutoiminta entisen vihollisen maaperällä on erityisen vaarallista. KGB tarkkailee jatkuvasti lähetystöjä ja pyrkii löytämään henkilöstöstä heikkouksia, joihin iskeä säälimättömästi.
Oliko piinaa tai naisia tai poikkeavuuksia jollakin muulla tavalla, mitä kaikkea nyt, mistä kukakin tykkäsi. Jokaiselle varmasti joku naru löytyi, kun tarpeeksi pitkään kaivettiin. Ja tietysti, että jos häntä nyt ei siellä Pariisissa ole värvätty, niin tuo Moskova on sitten toinen mahdollinen paikka.
Aivan.
Missä se olisi sitten ollut itse asiassa suhteellisen helppokin tehdä.
Eli brittitiedustelu on jo vahvasti epäillyt, että Viitanen on värvätty Neuvostoliiton agentiksi. Mutta vahvin todiste Viitasen mahdollisesta petollisesta toiminnasta saadaan vasta hänen kuolemansa jälkeen. Joulukuussa 1961 KGB:n majuri Anatoli Galintsin loikkaa länteen ja alkaa paljastaa tietoja muun muassa lännessä toimivista kaksoisagenteista.
Hänhän nimesi tämän Viitasen, että hän olisi ollut Viitasen käsittelijä Helsingissä. Ja se on ehkä se, mikä niin kuin itsellä herättää sen mielenkiinnon ja sen, että jos Galintsin on tosiaan hänet nimennyt omaksi lähteekseen niin sanotusti, niin onhan se aika kova.
No on. Hänen, kyllä.
Sitä mä pidän ehkä niin kuin kaikista raskauttavimpana, että loikkaava KGB-majuri nimeää täältä päästä yhden meidän kokeneimmasta tiedusteluupseereista. Ja nyt tämä kaikki taustaksi siihen, minkä takia se Viitasen menehtyminen on taas sitten mielenkiintoista.
Nimittäin kaksoisagenttina toimiminen on ehkä vaarallisin mahdollinen ammatti. Hyvin harva onnistuu säilyttämään henkensä tässä pestissä, missä useammallakin taholla on syynsä tappaa kahta puolta pelaava vakoja. Tiedämme, että Viitanen sairastuu Neuvostoliiton puolustusministerin Malinovskin vierailun yhteydessä heinäkuussa 1961.
Tämä sairastuminen kesti vähän pidempään. Tämä menee sinne syyskuun puoliväliin, jolloin Viitanen menehtyy.
Okei.
Ja tämä on mun mielestä sellainen, mitä me ehkä pitäisi miettiä. Miten hän sairastui? Minkälainen se sairastuminen oli? Tapahtuiko siinä vierailulla jotain outoa?
Niin.
Ja miksi hänet olisi sitten kannattanut niin siitä raivata?
Niin, kyllä.
Et jotenkin mulle tulee mieleen, että jos hän kuolee syyskuussa ja joulukuussa Galintsin loikkaa, että onko siinä sitten jotakin niin kuin sellaista, että mitä kaikki, haluttiinko hänet hiljentää?
Niinpä. Olisiko Viitasella ollut tietoa, jonka paljastumista Neuvostoliitto pelkäsi?
Viitanen äkillisesti sit sairastui, niin siitä hänen kokemuksestaan tämän vierailun osalta niin laadittiin muistio. Eli siellä sairaalassa käytiin kuulemassa häntä sitten ja kysymässä toki sitä vierailusta, mutta mahdollisesti myös sitten siitä, että onko jotakin muuta tunnolla. Nyt tämä muistio on hukassa.
Hukassa?
Joo, toistaiseksi ainakin. En ole vielä onnistunut sitä löytämään.
Kadoksissa oleva muistio, joka on tehty juuri ennen Viitasen kuolemaa. Olisiko Viitanen voinut tuossa muistiossa kertoa, onko hän itse epäillyt tulleensa myrkytetyksi? Voisiko tämä muistio olla mahdollisuutemme selvittää, mitä Viitaselle todella tapahtui.
Ja nyt pitäisi sitten ehkä yrittää vähän miettiä, että mikä se syy sitten voisi vielä olla, että hänet olisi haluttu pois pelistä. Että...
Kyllä. Onko hän kenties lopettanut? Hän on ilmoittanut, että hän ei enää työskentele.
Mm.
Vai onko häntä haluttu käyttää esimerkkinä muille? Vai onko sitten ollut jotakin, että hänellä on esimerkiksi ollut jotakin sellaisia, esimerkiksi tähän Golitsyniin liittyviä asioita, että Neuvostoliitto ei ole ollut tyytyväinen asian tiimoilta tai muuta, että ehkä se muistio paljastaa.
Niin.
Toivotaan.
Nyt meidän pitäisi varmaan just kaivella niitä ruumiin avauspöytäkirjoja, jos sellaisia olisi tehty.
Joo, ne on ihan ehdottomat, mitkä pitäisi löytää.
Naputtelen heti arkistopyynnön ruumiin avauspöytäkirjoista ja ryhdyn jäljittämään tuota kadonnutta muistiota. Löytäisimmekö niiden avulla vastauksen siihen, oliko Arvo Viitasen kuolema sittenkin Neuvostoliiton järjestämä salamurha? Kaksoisagentteja, myrkyllä tehtyjä salamurhia ja KGB-loikkareita. Musta alkaa tuntua, että olemme yhtäkkiä keskellä vakoojaleffaa. Miten ihmeessä tällaiseen mahdolliseen rikosvyyhtiin, joka on murhien tekohetkellä salattu äärimmäisen taitavasti, voisi saada selvyyttä? Lähden tapaamaan poliisia, tiedusteluhistorian tutkijaa Mikko Porvalia.
Tässä on nyt hirveän suuri kiusaus ja suorastaan niin kuin vaara sortua siihen, että tästä tehdään tämmöinen salaliittoteoria. Meidän täytyy sukeltaa myös siihen puoleen, että mitkä ovat tyypillisiä väärinymmärryksen lähteitä tai tämmöisen niin kuin salaliittoteorian synnyn lähteitä. Että jos me tiedämme tästä asiasta vain nämä asiat, salaperäiset, salamyhkäiset kuolemat tai selittämättömät tapaukset, niin niistä ryhtyy meidän mielikuvituksessamme alkaa syntyä tämmöinen kertomus. Yhteinen kertomus niistä, jota ne eivät välttämättä ole. Eli meidän pitää nyt niin kuin tehdä tämä historiallinen kontekstointi tässä, ja sitten mun mielestä meidän pitää testata sitä kuvaa, joka meille syntyy pommittamalla sitä näillä salaliittoteorioiden tyypillisillä vääristymillä, ajattelun vääristymillä tai virhelähteillä, että ei toisaalta niin kuin astuttaisi tai horjahdettaisi sellaiseen.
Neuvostoliitto on todistetusti kehittänyt myrkkyä, jonka havaitseminen on tehty lähes mahdottomaksi. Tiedämme, että itänaapurimme on jäänyt kiinni kymmenistä myrkyillä tehnyistä murhista. Mutta kuinka paljon on niitä salamurhia, jotka Neuvostoliitto on tehnyt niin onnistuneesti, että kukaan ei ole osannut epäillä muuta kuin uhrin kuolleen luonnollisin syin?
Me tiedetään historiallisesti, että monet niistä tapahtumista, jotka on käsitelty luonnollisina kuolemina, niin niille on sen jälkeen tullut kiistaton näyttö siitä myrkyttämisestä. Näistähän nyt tämä Walter Asplundin tapaus on yksi, eli hänet oli haudattu jo ja asia oli niin kuin ihan käsitelty ennen kuin sitten päädyttiin epäilemään myrkytyksestä tätä henkilöä, joka sen sitten täysin myönsi. Münchenistä on kaksi tämmöistä ukrainalaista aktivistia, itsenäisyysaktivistia, jotka aikanaan myrkytettiin, Stepan Bandera ja Lev Rebet, jotka molemmat käsiteltiin luonnollisina kuolemina ennen kuin tämä myrkyttäjä itse loikkasi länteen ja tunnusti teon ja tuomittiin länsisaksalaisessa tuomioistuimessa. Eli kyllä niitä niin kuin, ihan varmasti niitä on, jotka on mennyt ohi.
Walter Asplundin tapaus tukee olettamusta, että salamyrkytyksiä voisi olla Suomen historiassa useita. Asplundin myrkyttivät neuvostovakoojat, mutta oli hiuskarvan varassa, että myrkytystä ei olisi koskaan huomattu. Asplundin kuolemaa alettiin epäillä vasta, kun neuvostovakojen kanssa yhteistyössä toiminut taloudenhoitajatar Jenny Anttila jäi kiinni seuraavasta vakoiluyrityksestä. Kuinka monta muuta kertaa voikaan olla, joissa tällaista epäilyä ei ole vain koskaan syntynyt? Voisiko Arvo Viitasen kuolema olla yksi näistä? Ja nyt Mikko kertoo mulle ihmeellisen tarinan. Se alkaa siitä, kun hän käyskentelee Helsingin Hietaniemessä Moskovan patriarkaatin alaisella Pyhän Nikolauksen hautausmaalla. Moni muistaa Moskovan patriarkaatin tämän päivän uutisista, joissa se puhuu vahvasti Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan puolesta. mutta juopa Suomen ortodoksisen kirkon ja Moskovan patriarkaatin välillä on kestänyt jo yli 100 vuoden ajan. Kiinnostava yksityiskohta on myös se, että Moskovan patriarkaatin kirkon edustajat ovat toimineet usein Venäjän vakoojina. Venäjämielisten yhteyksien takia Moskovan patriarkaatin hautausmaalle ei ole haudattu montaakaan suomalaista virkamiestä. Ei etenkään Suomen puolustusvoimien upseereita. Ja kaikista hautausmaista juuri täällä Mikko törmää eversti Arvo Viitasen hautaan.
On niin kuin sanonta siitä, että jos niin leuka loksahtaa auki, ja mä en muista elämäni varrelta muita tilanteita, joissa mun leukani olisi fyysisesti loksahtanut auki, mutta kun mä näin siellä suomalaisen everstin haudan, niin mun oli kyllä niin kuin oikeasti tarkistettava muutaman kerran, että näenkö mä oikein.
Miksi ihmeessä suomalaiseen sotilasjohtoon kuulunut henkilö on haudattu näin vahvasti venäjänmieliselle hautausmaalle? Ja voiko tämä liittyä jotenkin Arvo Viitasen erikoiseen kuolemaan? Jotta pääsisimme paremmin tämän mysteerin jäljille, meidän täytyy saada lisää tietoa neuvostoliittolaisten käyttämistä myrkyistä. Mutta yllättäen Neuvostoliiton myrkytyksistä tietävän asiantuntijan löytäminen osoittautuu lähes mahdottomaksi. Otan yhteyttä lukemattomiin henkilöihin, eikä kukaan tunnu tietävän tarpeeksi tästä tappavasta koneistosta. Sitten päätän laajentaa etsintääni. Ja löydän ainakin hänen omien sanojensa mukaan ainoan henkilön maailmassa, joka osaa vastata kysymyksiini.
A lot of work actually, because we are producing, we're in the second stage of filming of the new action thriller, spy action thriller, which is called The Train.
Boris Volodarski on entinen Neuvostoliiton sotilastiedustelun GRU:n kapteeni, joka on muuttanut länteen ja tehnyt uransa historioitsijana. Hän on kirjoittanut useita kirjoja Neuvostoliiton tekemistä salamyrkytyksistä. Saan hänet kiinni Viinistä, missä hän on kuvaamassa uusinta vakoiluaiheista trilleriään. Olen jo tätä ennen viestinyt hänen kanssaan salanimellä olevalla sähköpostiosoitteella, ja toki myös Meets-sessioomme hän liittyy toisella peitennimellä. Onneksi videokameran kuvassa näkyy kuvista tuttu viiksekäs herrasmies. Uskoisin, että keskustelen aivan aidon Boriksen kanssa. Aloitamme siitä, miten Neuvostoliiton myrkkytehtaat saivat alkunsa.
Well, it started in 1921 exactly. And that was initiated by Vladimir Lenin, who was the leader of the Russian Revolution of the Bolsheviks and then the leader of the Soviet state.
Neuvostoliiton myrkkylaboratorio, joka tunnettiin myös nimellä Kamera, perustettiin vuonna 1921. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliiton johtaja Vladimir Lenin oli yritetty salamurhata Kurare-nimisellä myrkyllä. Silloin Lenin päätti, että Neuvostoliiton täytyy aloittaa järjestelmällinen tappavien aineiden kehittäminen. Pelottavinta on, että nuo Leninin aloittamat myrkkytehtaat toimivat täydellä teholla yhä edelleen.
As we see from very, very many examples that became known and many more did not become known.
Sitten Boris kertoo minulle yksityiskohtaisesti, miten Neuvostoliiton kylmäverinen salamurhaoperaatio etenee. Kun uhri on valittu, itse operaation suunnittelee siihen sopivin tiedustelupalvelu, joita Venäjällä on useita. Seuraavaksi valitaan murha-ase. Myrkyn lisäksi uhri voidaan ampua, tai kuolema voidaan esimerkiksi naamioida onnettomuudeksi. Jos päätetään käyttää myrkkyä, laboratorio valmistaa erikseen räätälöidyn myrkyn jokaiselle uhrille.
They also plan a weapon because it may be various weapons. It may be a bullet, it may be an accident, it may be sudden death, it may be poison, it may be many things.
And depending on ja se, miten kullekin uhrille valitaan sopiva myrkky, on todella kylmäävää. Tärkein valintakriteeri on se, että myrkkyä ei pystyttäisi havaitsemaan. Tämä on ollut myrkkytehtainen toimintaperiaate jo vuosikymmenten ajan. Kuolettavan kehitystyön tuloksena ovat myrkyt, jotka aiheuttavat luonnolliselta näyttävän kuoleman, kuten sydänkohtauksen tai jonkun muun tappavan sairauden, joka olisi kunkin uhrin kohdalla uskottava.
They know the victim. As I said, the first thing is to select a victim. And as soon as a victim is selected, the major principle is to use a poison which cannot be detected. That means it must always look like natural death.
Laboratorioissa kehitellyt myrkyt voidaan jaotella kemiallisiin, biologisiin, radioaktiivisiin ja hermomyrkkyihin. Siihen, miksi Neuvostoliitto käyttää salamurhaoperaatioissaan juuri myrkkyjä, on monia syitä. Niistä vahvimpana ehkä se, että murhaajat ehtivät usein paeta ennen myrkyttämisen paljastumista, ja näin myös todellinen taho tappamisen takana jää salaisuudeksi. Jos operaatio on onnistunut, kukaan ei edes ymmärrä, mihin uhri kuoli.
Sounds really kind of scary when we think about, for example, our cases, what we are investigating, because you cannot know what was really happening.
Yes, but in case when a young person dies, we should always, and when he occupies a certain position in secret services or in politics,
ja tämän takia Boris on sitä mieltä, että jos joku tiedustelupalvelussa, politiikassa tai bisneksessä Venäjään vastaan toiminut henkilö kuolee alle 75-vuotiaana, meidän pitäisi aina epäillä, että kuoleman takana voi olla jotain väärää. Jotain epäilyttävää, jonka takia meidän pitää tehdä tarkat tutkimukset uhrin todellisesta kuolinsyystä.
You find any sort of pattern that what kind of people are being murdered by the poison by Soviets or Russians?
Oh, certainly. Primarily persons whom the Soviet or Russian leadership considers as enemies of the state or enemies of the current regime. This is absolutely clear.
Kysyn Borikselta, minkälaisia ihmisiä Venäjä yleensä murhaa? Näitä ihmisiä yhdistää erittäin selkeä syy. He ovat itänaapurimme mukaan valtion tai sen johtajan vihollisia. Venäjän hallinnon kannalta haitallisia ihmisiä voidaan karkottaa tai laittaa vankilaan. Mutta ne ihmiset, jotka on otettu hengiltä, ovat tehneet suoria toimia valtiota vastaan.
Like Alexei Navalny, for example, for quite some time, or Litvinenko, who was accusing President Putin personally of a lot of things, and he was collaborating with Western intelligence services. They consider such persons as the targets, of course, and these are the primary on the list.
Tällaisista henkilöistä Boris tunsi hyvin Aleksander Sasha Litvinenkon, joka murhattiin radioaktiivisella polonium-210 Iso-Britanniassa vuonna 2006. Litvinenko oli länteen loikannut KGB:n ja Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n upseeri. Loikkauksen jälkeen hän muutti Lontooseen, jossa hän toimi yhdessä läntisten tiedustelupalveluiden kanssa Venäjän presidentti Putinia vastaan. Sitten Litvinenko tekee ratkaisevan virheen. Kaikesta varovaisuudestaan huolimatta hän luottaa väärin ihmisiin. Hän tapaa murhaajansa sushi-ravintolassa, jossa hän nauttii vihreää teetä, joka on maustettu kuolettavalla poloniumilla. Seuraavien 3 viikon ajan Litvinenko kärsii tuskissaan sairaalassa, ja lääkärit yrittävät epätoivoisesti selvittää, mikä aiheuttaa vääjäämättä lähestymän kuoleman. Kuvat hiuksensa menettäneestä, riutuneesta miehestä sairaalasängyssä leviävät ympäri maailman. Vielä ennen kuolemaansa Litvinenko syyttää yksiselitteisesti Putinia hänen murhaamisestaan.
It was a miracle, completely a chance that they found out this poison. It was unknown almost until the minute of his death. I mean, I knew Sasha very well personally. If he died earlier, say 5 or 7 days earlier, it would never be discovered. And
Boris osallistui myös Litvinenkon murhan selvittämiseen, ja on suoranainen ihme, että salamurhassa käytetty myrkky havaittiin. Myrkytys pysyi salassa lähes hänen kuolemansa viime minuuteille. Jos Litvinenko olisi kuollut viikkoa aikaisemmin, myrkkyä ei olisi koskaan löydetty ja kuoleman olisi ajateltu johtuvan jostain lääketieteelle tuntemattomasta sairaudesta.
Can you think of some reasons why Soviets would have been killing Finnish intelligence officers?
Mutta nyt siihen kysymykseen, johon tällä kaudella kuumeisesti yritämme saada luotettavaa vastausta. Onko mahdollista, että Neuvostoliitto on salamurhannut tiedustelijoitamme? Boris Volodarski.
30s pre-war years were the years when Russian intelligence services operated very actively everywhere abroad, in Finland especially. But that could not be a mass operation. I mean, we should be talking about very, very separate individual cases. The ideal situation.
Boris nostaa esille varsinkin 1920- ja 30-luvun, jolloin neuvostotiedustelut toimivat aktiivisesti erityisesti Suomessa. Mutta sitä, että Neuvostoliitto olisi salamurhannut suomalaisia tiedusteluupseereitamme massaoperaatiossa, Boris pitää mahdottomana. Murhien on täytynyt olla erillisiä, erittäin salaisia ja hyvin piilotettuja operaatioita. Ja tämä on juuri meidän tutkintamme vaikeus. Jos operaatio on onnistunut, siitä ei tiedä kukaan. Kerron Borikselle, mitä tiedämme Arvo Viitasen tapauksesta. Voisiko hänen mielestään tämän kuoleman takana olla Neuvostoliitto?
How does this sound to you?
The sound to me is suspicious, but I cannot say anything else because we are.
En meinaa pysyä penkissäni, kun tapaus kuulostaa Boriksenkin mielestä epäilyttävälle. Mut siihen, että voisimme näin pitkän ajan jälkeen löytää vastauksia, Boris ei anna paljon toivoa. Tärkeintä olisi löytää jokaiselle epäilylle myrkytykselle joku vedenkestävä todiste.
Well, when we talk about poisoning, I mean there can be in many cases then there can be a lot of suspicions. But every suspicion should be well grounded.
So, do you have any tips for us how we?
Mutta mitä vinkkejä Boris voi meille antaa mysteerimme selvittämiseen? Hän kehottaa etsimään tietoja erilaisista tiedusteluarkistoista.
Try to find original documents perhaps in the Finnish archives, in the archives of Finnish counterintelligence and intelligence services.
Ja sit hän nostaa esille tosi tärkeän seikan. Nimittäin meidän pitää suhtautua arkistojen tietoihin todella varovaisesti ja valikoiden.
So one has to be extremely careful about many things that are in the archives, even today, and not to mention old times. Be careful, be selective, that's the most important thing.
Emme siis voi luottaa mihinkään, emme edes arkistoihin.
Thank you so much. It was so interesting talking with you. I think we got lots of really useful information for the podcast from you.
Thank you. And when you have your podcast ready, please send a link to me to listen to it.
Jäin Boriksen haastattelun jälkeen vielä miettimään hänen ajatuksiaan Arvo Viitasen tapauksesta. Boriksen mukaan, jos joku olisi myrkyttänyt Viitasen, todennäköisin syyllinen olisi KGB. Ja meillä on olemassa yhteys Viitasen ja KGB:n välillä. Nimittäin KGB:stä länteen loikannut Anatoli Kalitsin, joka kertoi olleensa Viitasen käsittelijä. Tiedustelumaailmassa käsittelijällä tarkoitetaan henkilöä, joka yrittää värvätä tietolähteitä ja toimii tietolähteen yhteyshenkilönä. Emme pysty varmasti sanomaan, millainen Viitasen ja Galitsinin yhteys on todella ollut, mutta voisiko Galitsinin kautta saada tietoa Viitasen oudosta kuolemasta? Mitä tästä miettii Mikko Porvali?
Anatoli Galitsin on Suomen tiedusteluhistorian tämmöinen niin kuin kylmän sodan kaudelta tämmöinen aivan keskeinen tapaus.
Euroopassa vietettyjen vakoilijavuosien jälkeen KGB:n vastatiedusteluupseeri Galitsin määrätään vuonna 1961 Helsingissä olevaan Neuvostoliiton suurlähetystöön diplomaattipeitteellä. Siellä hän tekee ratkaisevan päätöksen jättää Neuvostoliitto taakseen ja paeta länteen.
Joulukuun puolivälissä 1961 Galitsin ilmestyi perheineen Yhdysvaltain CIA:n Helsingin toimipisteen johtajan kotioven taakse, Frank Freeberin oven taakse, ja hän kertoi, että hän haluaisi loikata Yhdysvaltoihin. Ja näin sitten tapahtui. Perhe vietiin hyvin nopeasti ensin turvaan Ruotsiin, sieltä sitten Frankfurtiin ja sieltä Yhdysvaltoihin, mihin sitten saapui 18. päivä joulukuuta 1961. Ja Galitsin aloitti työnsä, voi sanoa, Yhdysvaltain tiedustelun palveluksi. Häntä kuulusteltiin hyvin pitkään Neuvostoliiton vastatiedustelun asioista.
Galitsin on yksi kylmän sodan merkittävimmistä loikkareista. On aika uskomatonta, miten näin merkittävä henkilö kytkeytyy lopulta myös Suomeen ja epäilyttävästi kuolleeseen Arvo Viitaseen. Galitsinilta saadaan erittäin arvokasta tietoa niin KGB:n toimintatavoista ja viestintäjärjestelmistä, mutta ennen kaikkea hän osaa kertoa Neuvostoliiton hyväksi toimivista tiedonantajista, jotka ovat soluttautuneet lännen tiedustelupalveluihin. Mutta sitten Galitsinin tiedot alkavat muuttua dramaattisesti.
Loikkarit haluaa niin kuin todistaa oman hyödyllisyytensä ja omien tietojensa merkityksen. Ja Galitsin, kun hänen jossain vaiheessa tietonsa rupesivat loppumaan ja olemaan vääjäämättä vähän niin kuin vanhentuneita, kun aikaa kuluu, niin sitten hän ryhtyi itse yhdistelemään omassa päässään eri lailla tietoja ja ryhtyi ehkä vähän täydentämään liikaa niihin semmoista keksittyä sisältöä.
Meidän kannaltamme kiinnostavinta on tietenkin se, että Galitsin on kertonut olleensa Viitasen käsittelijä, kun Galitsin vielä työskenteli KGB:lle.
Se, että kuinka luotettava se ilmoitus on tai mitä tietoa sen vuorovaikutussuhteen puitteissa on luovutettu, niin sitä ei pysty nykytietämyksen valossa vielä arvioimaan, mutta historiallinen fakta nyt on se, että Galitsin on näin kertonut. Viitasella oli tehtävänsä puitteissa kyllä syytäkin olla Neuvostoliiton suurlähetystöön yhteydessä. Sitten se, että tämmöiseen lähetystösihteeri Galitsi, niin siihen nyt ei äkkiä löydy mitään selitystä, että se herättää epäilyksiä. Ja sitten yhdistettynä tähän hautaamiseen sinne Moskovan patriarkaatin alaiselle hautausmaalle, se tietysti on kyllä tosi poikkeuksellista. Ja kun Galitsin loikkasi siis joulukuun puolivälissä 61, niin Viitanen oli kuollut silloin aikaisemmin samana syksynä, muistaakseni syyskuussa.
Ja nyt pääsemme taas siihen, että olisiko Viitasen toimiminen kaksoisagenttina voinut olla syy hänen eliminoimiseensa.
Jos ajatellaan, että jos meillä on ammattiupseeri, joka on toiminut yhteistyössä neuvostotiedustelun kanssa, niin se suurin uhka on ollut se, että hän uhkaa paljastaa sen yhteistyön. Joko paljastaa sen läntisille tiedustelupalveluille tai sitten tehdä siitä täysin julkisen, mikä ehkä olisi. Se on samalla myöskin hänelle itselleen ammatinen itsemurha, että tuskin hän niin tekisi. Mutta tämä operatiivinen uhka on se yksi tekijä. Se toinen on ollut paljastumisriski. Kuinka todennäköisesti, jos tämmöinen salamurha tehdään, niin kuinka todennäköisesti se paljastuu Neuvostoliiton teoksi. Ja nyt voisi ajatella, että heillä on ollut tämä myrkkykavalkaadi semmoinen, että he on voinut aika turvallisin mielin myrkyttää ihmisiä eri puolilla Eurooppaa, koska he on tienneet, että heillä on käytössään semmoisia aineita, jotka ei normaaleissa ruumiinavauksissa tai tyypillisissä länsimaisissa toksikologisissa tutkimuksissa välttämättä nousi lainkaan esiin.
Ja vaikka suomalaiset viranomaiset olisivatkin aikoinaan löytäneet salamurhaamisessa käytetyn myrkyn, mihin se olisi lopulta johtanut?
Uskaltaisiko suomalaiset nostaa sen pahimpina rähmällään ollut vuosikymmeninä jollain lailla julkiseksi sen asian vai todettaisiko vaan, että no hups, meiltä kuoli Eversti. Ja se on nyt -1 Eversti ja sille hyvä.
Niin, tätä mäkin mietin, että olisiko se vaan salattu sinne, niin. Vaikka tiedettäisiin, niin siitä
niin.
Ei tosiaan kerrottaisi
minnekään. Niin, ehkä, jotenkin mä ajattelisin niin, että tuskin niin, että se olisi täysin salattu, mutta ehkäpä niin, että olisi ymmärretty, että tämä ei kannata ruveta kaivelemaan.
Aivan, näin nyt kävi.
Niin, mä arvioisin sen jotenkin niin, että tämä olisi niin kuin ollut Neuvostoliiton kannalta rationaalinen teko vain niin kuin siinä tapauksessa, että joko olisi havaittu, että yhteistyökumppani on tämmöinen aktiivinen kaksoisagentti, joka toimii lännen hyväksi tai vaikkapa itsenäisen Suomen hyväksi, mutta se ei toimi pelkästään Neuvostoliiton hyväksi.
No mutta meidän pitää nyt yrittää kaivella sitten tästä Viitasestakin jotain. Ilmeisesti Kekkosen arkista voisi olla tämmöinen hyvä paikka, minne meidän pitäisi ehkä mennä ja katsoa, jos sieltä löytyisi jotain kiinnostavaa.
Se varmasti, koska se niin kuin se kuolihetken asettaminen siihen silloiseen ulkopoliittiseen kontekstiin, niin se on ihan varmasti tarpeen.
Ja nyt mun mieleen nousee myös toinen potentiaalinen myrkytystapaus, jonka Heidi nosti esille. Nimittäin upseeri Eero Lauhialan hyytävältä tuntuva kohtalo. Neuvostoliiton tiedustelusta vastannut Lauhiala kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen oltuaan illallisella Neuvostoliiton lähetystössä vuonna 1959. Tässä kohtaa en voi olla ajattelematta yhtä kuumottavaa asiaa, minkä Neuvostoliiton myrkkytehtaita tutkinut Boris Volodarski mulle kertoi. Nimittäin sitä, kuinka paljon Boris ajattelee olevan sellaisia Venäjän ja Neuvostoliiton tekemiä salamurhia, joita kukaan ei ole huomannut.
What do you think? How much there is such a murders that we haven't noticed? That
oh, many.
Many. You think it's many?
Quite definitely, yeah, quite many. Because we know about quite a lot, actually. And when we say that we know about 10 or 20, that automatically suggests that there should be about 100 that we do not know about.
Boriksen mukaan jokaista 10 tietämäämme salamurhaa kohden on varmasti 100, josta emme tiedä yhtään mitään. Ja tämä vastaus antaa mulle yhä vahvemman tunteen siitä, että näitä tapauksia meidän on pakko tutkia lisää. Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.